habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waafidnimo talaadada bisha Agoosto waa 25 sanadka 2015ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 22ka FM-ada Geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood telefoonada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com idaacadda waxaa si wada jir ah kugu daadinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay aniga ah Maxamed Walaal Xasan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta Kenya oo sheegay inay qabteen 10 qof oo lagu eedeenayo inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al-Shabaab.
Waxaan kaloo aan soo qabanay iyagana 8 nin oo Tanzanian ah oo Shabaab ku biiri rabay Tanzania ka yimid. Ayaan ku shalay ku qabanay dadab. Weygi horena waxaan qabanay 2 gabdhood oo guur loo wada ilaa iyo Soomaaliya.
Qodobada kale aan idin ku hayno idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dejisay hannaan cusub oo lagu maareynayo maaliyadda.
Warbixin gaar oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
Bangiga dhexe ee Shiinaha ayaa hoos u dhigay heerka dulsaarka deymaha maanta oo talaado ah kadib markii qiimaha saamiyada suuqa Shanghai uu hoos u dhacay 7.6%. Inkastoo xasilooni darrida dhaqaale ay weli ka taagan tahay suuqyada saamiyada ee Shiinaha, ayaa suuqyada kale ee dunidu ay bilaabeen inay xoogaa ka soo yara kabtaan hoos u dhici ku yimid horaantii toddobaadkan. Bangiga Shiinaha ayaa sheegay in heerka lacagta dulsaarka ee deymaha muddada sanadka lagu soo celinayo uu hoos ugu dhigi doono laga bilaabo 4.6%, halka markii hore uu ka ahaa 5.25% qiyaasta buundooyinka lacagaha dulsaarka ee bangiyada. Waa markii shanaad oo bangiga Shiinuhu uu hoos u dhigo lacagta dulsaarka deymaha si uu isugu dayo inuu wax ka qabto hoos u dhaca suuqyada saamiyada ee Shiinaha, isla markaana ugu kobciyo dhaqaalaha gaabiska sii galaya ee dalkaasi Shiinaha. Banka dhexe ee dalkaasi waxa uu sidoo kale hoos u dhigay shuruudaha lacagaha ay kayd ahaanta ugu baahan yihiin ee deymaha bangiyada waddankaasi ku yaala.
Saraakiisha dalalka Spain iyo Marooko ayaa maanta salaasaa sheegay inay xabsiga u taxabeen 14 qof ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin koox dadka u qorta si ay ugu biiraan ururka Daesh ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Siriya. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Spain ayaa sheegtay in xiritaankan uu ka dhacay San Martin de la Vega oo ku taala koonfurta magaalada Madrid iyo 5 goobood oo ku yaalla waqooyiga Marooko. Dowladda Spain ayaa sanadihii ugu dambeeyay xabsiga u taxabtay 10 dad ah oo la tuhmayay oo ay ku jiraan 8 qof oo la xiray bishii Maaj ee sanadkan. Dowladda Spain ayaa qayb ka ah isbahaysigu hoggaaminaya Mareykanka ee duqeynta cirka ka wada deegaanada Maleeshiyada ururka Daesh ay kaga sugan tahay dalalka Iraq iyo Siriya. Dalalka Spain iyo Marooko ayaa bishii January ee sanadkan bilaabay howlgallo ay wadaagayaan oo lagula dagaalamayo ururada argagixisada iyo sida looga hortagi karo weerarada ururadaasi ka iman kara mustaqbalka.
Booliska dalka Hungary ayaa sheegay maanta oo talaado ah in tiro aan nooceeda horey loo arag oo ah tahriibayaal ay u soo gudbeen dalkaasi, halka hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobayna ay qiyaasayso in kumanaan kale oo qaxooti ah ay ku soo socdaan isla dariiqaasi. Dowladda Hungary ayaa diiwaan gelisay in ka badan 100,000 oo tahriibayaal sanadkan 2015 oo keliya, taasoo labalaab ka badan tiradii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2014. Mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in ku dhawaad 2,100 qof ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi isniintii la soo dhaafay, taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd ee maalin qura dalkaasi ebed soo gasha. Afhayeenu hadlay dowladda Hungary Zoltan Kovacski ayaa ka digay maanta oo talaado ah in xaalado qaxooti oo aan wax laga sii qaban karin ay ka dilacaan Budapest iyo meelo kale oo Yurub haddii aan dadaal wadajir ah loo qaadin sidii loo xakamayn lahaa qulqulka taariibta.
Madaxweynaha dalka Koonfur Suudaan Salva Kiir ayaa maanta ogolaaday inuu saxiixi doono heshiis nabadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye 20-ka bilood ka socda dalka Koonfur Suudaan. warqad v o a kasoo gaartay urur goboleedka igar ayaa lagu sheegay in heshiiskan maalinta berita uu madaxweyne Salva Kiir ku saxiixi doono magaalada Juba ee caasimadda dalka Koonfur Suudaan. Urur goboleedka igar ayaa muddo wadahadalo lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Salva Kiir iyo jabhadda dagaalka kula jirta hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenkiisii hore Riek Machar. Riek Machar ayaa heshiiskan horey magaalada Addis Ababa ugu saxay 17-kii bishan inuu ku jirno xilligaas uu diiday inuu saxo madaxweyne Salva Kiir.
Sanisano da adda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Habeen wanaagsan dhageystayaal, meel kasta oo aad naga maqleysaan ayaan hawada idin ka leenahay mar kale. Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay isbeddello ku sameysay dhinaca maamulka maaliyadda iyo dhismaha hannaan lagula soconayo dakhliga iyo qarashaadka maaliyadda. Wasiirka Maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti ayaa sheegay in hannaankani uu dhiirigeliyay Bangiga Adduunka. Abdirahmaan Xuseen Furre ayaa wasiirka kula xiriiray qadka taleefanka ee Muqdisho, waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa ay ku cadeynayaan in hannaanka maaliyadda ee Soomaaliya uu u shaqeynayo si aan mugdi ku jirin oo waafiya.
Walaa cadeymaha waa marag madoonto oo waxyaalo badan oo ku soo kordhay ka mid ah kow in wasaaradda ay iyaga isku kalsoon xisaab celinta 3 bilood ugu horeeyey iyo 5 bilood ugu horeeyey ay u bandhigtay golaha wasiirada. Golaha baarlamaanka uusan sidaas oo kale codsaday 5 bilood lasoo dhaafay, hadda wuxuu codsaday 6 bilood lasoo dhaafay. In maarta si kalsooni ku jirto aan u bandhigno oo aan u cadeyno dakhli kasta oo dowladda ay qabatay iyo meesha ku baxay si waadix oo clear aan ay u arkaan. Taas waxay soo kordhisay marka transparency wax la yiraahdo oo ah waxa inay cadcad yihiin. Midda labaad waxay tahay annaga waxaan ku shaqeynaa miisaaniyad, marka in miisaaniyadana sidii loogu talagalay loo isticmaalo iyadana waa waxyaalaha oo laisku qadiriyo lasku qiimeeyo. Dhanka kale waa dhimidda qarashada oo xad-dhaafka ah, iyadana sidoo oo kale aada iyo aada ayaan u xakameynay. Waxaa markaa oo markhaati ka ah duyuud aan lagu oo ay duyuuna isticmaasha qoloyinkan la yiraahdo IMF-ta oo maaragtay hay-adda maalka adduunka oo ah hay-adda keliya oo waddan kasta ay ka diyaariso warbixin sanadeed. Warbixin sanadeedkaas ayaa lagu xusaa waddanka waxqabadkiisa iyo marka annaga waxaan ku guuleysay sanadkan oo guul weyn oo Soomaalida iyo oo shacabka Soomaaliya iyo dowladdaba usoo xorotay ah in hay-addaasi qoraalkii ay ka diyaarisay bishii hadda lasoo dhaafay uu ahaa mid aada iyo aada positif u ah oo haddana maarata iyo warbixin ay kasoo saareen oo idaacadaha ay soo wariyeen website-kooda ay ku jirto. Waa meesha maanta inta la galo laga daawan karo. Mid kale ay leedahay arrintaas waxay tahay waa markii ugu horeysay oo in muddo 26 sano kadib la sameeyo warbixintaasi. Markaa warbixintaas waxay kaloo sheegaysaa in dhaqaalihii waddanka kor u kacay, in maaragtay maamulkii iyo maaliyaddii iyo bangiga dhexe iyo guud ahaan
waagartay waxaa jira nidaam wasaaraddu ku sheegtay FAMIS oo ah hannaan sahlaya in wasaaraddu ay la socoto dhaqdhaqaaqa kharashaadka soo gala wasaaradda ee meesha ku baxdo. Hannaankaasi macquul u tahay marka?
Hannaankaasi horta waa hannaan oo system oo financial management system oo dowladda Soomaaliya ay ugu talagashay inay ku maareyso maaliyadda. Xaq u shaqeeya waxay tahay ilaha dakhliga kasoo gala dowladda ayaa systemkaas la geeyaa. Systemka marka lacag la qabanayo isagaa lagu qabtaa, lacagtii la qabto risiiday leedahay, marka lacagtaas la qabtana isla markii waxaa laga arkaa systemka dhexdiisa qofka meel kastoo jooga. Marka lacagtaasi hadhow waa la record gareynayaa, cashka marka lagu shubo bangiga dhexe iyo lacagtii la qabto risiidkeedana reconciliation automatic ayuu system u sameeyaa. Marka wax isdabamarin aa meesha kusoo gelayso
waan gartay.
Waxaa kaloo muhiima iyadana sida lacagta loo bixo waxay tahay wasaaradaha markay wax soo codsadaan systemkaas iyagoon soo marin lacag ma soo codsan karaan.
Waan gartay
systemkaas gudihiis ayay lacagta kasoo codsadaan. Marka ilaa iyo lacagta laga bixinayo hanti dhoorka marto oo xisaabiyaha guud ay marto oo bankiga dhexe kalto, kadib waxaa lagu shubo accounti loogu talgalay. Lacagihii faq lagu qaadin jiray oo qofka cash ahaan loo siin jiray way dhammaadeen. Hadda weli waxaan bilownay system ah qofkii adeegii uu u fuliyay dowladda in lacagta si toosa bankiga uu isagu ku leeyahay commercial bankiga ama xawaaladaha aan toos loogu shubo ayaan haddana ku guuleysanay.
Waan gartay
marka arrinta kale ah وحدائي كفتا إن قرشي هم إهنا وحدائي كفتا إن دخليه ودولد أوصل قال إن ستوس وإن إن بقصي بقص إن سكسود إن خصنده والغية وتعسكو ما دحي وبقصي لكن هذا وحاولنا سيستم كاس إنه باهه وقالوا نمان هاي أذا حدولدنا وقالوا
وانقرتي إن وحاجرتا مدن وزير العق أي بحيسي هاي شركة الليرة The Sum Oil وقاري سيلاي لح بقل أو كنو دولار إن العق تاسي وزارة دادي ميال سومري ميسا وحي توسو كود عدي بانك قده
العق تاسي بانك قده كود عدي وان لغور هاي العق تاسوم وقاف إبحيسي وان العق الذي كور كري وان العق عنا يدول بحانا
وانقرتي وقدم بين إن ولو حاجرة مدن وزير إن بلشدة إيا شركتها هورمارينتا إناي كلسوني درو إيا عدالة درو أي كشيغان أيان مركاي تيماد آريماها قان دراسك دولودو أي بحيسو إن دباتة دا إنتا لأيك إدقون واحد شكتين إن لو ترتمي دونا سيدا يمعقول أطاها إن لو ترتمي يدو حق دردا سيجرتو
نظام كان ومعركة إيفا غران كان ليلة هذا وبركيردن سيستم كا أنا يدولود دينا وحي كسو كبانا إيسا بربر وإلا إيلا لواتان ساني كبانا waxay haddu wax la sameeyay waxay tahay laba shay mid waxa waa in sharciga iyo qaranka oo presidentiga aqtiga uu hadda uu hor yaalo golaha baarlamaanka oo akhriskiiskii hore maray akhriska labaad uu mari doono wuxuu la mid yahay midkii aan qabi jirnay waqtigii maaratay 90-yadii waxay ka horeeyay iyo mid la mid ah oo wixii oo kontraktii aan in loo tartami doono inta ka horeysa golaha waxay ansixeen bishii Maarso in maaratay la sameeyo wax la yiraahdo interim procurement board oo ah hay'ad oo maaragtay ama guddi oo maaragtay hadda maamula maaragtay qandaraasyada waaweyn oo maaragtay dawladdu bixiso inta ka soo hartay tahay qandaraasyada yar yar waxay leeyihiin saddex qaybood ay leeyihiin haddii lacagta aad u yar tahay waxaa ku filan wasaaradda inay maaragtay qaan sheegato oo maaragtay isbarbardhigto kadibna maaragtay mushaar aan dhahay aad isbarbardhigto kadibna midkii markaas macquul u noqdo oo qiimo jaban inay qaado haddii ay xaaladda qasabtana markaas waxaa la sameyn karaa iyadana oo la ogol yahay oo caalamkana ay standard ka tahay wax la yiraahdo single sourcing wax la yiraahdo oo ah markaas in hay'ad ama shirkad maaragtay in mashruuc si gaar ah loo siiyo iyadoo marka xaalada jir loo tijinayo inta dhaxad waa ka kala lagu tartamo marka intaasna hadda waxaan wadnaa barnaamij oo maaragtay hay'adaha dawladda lagu tababaray shaqaalaheeda inay maraan nidaamkaasi
kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti oo qadka taleefanka ugu waramay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure
waatahay markale habeen wanaagsan halka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA ciidamada amniga Kenya ayaa sheegay inay qabteen ilaa 8 qof oo lala xiriirinayo ururka Al-Shabaab iyo weeraro ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya booliska ayaa soo bandhigay hub isku jira bambooyin bastoolado iyo rasaas mas'uuliyiintu waxay sidoo kale sheegeen inay qabteen ilaa 8 qof oo u dhashay dalka Tanzania oo la tuunsan yahay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al-Shabaab wariyaha VOA gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garissa
ciidamada amaanka ee dalkani Kenya oo howlgalo kala duwan ka waday gudaha gobolkan ayaa wacyi ku guuleysteen inay tiro rag ah ku sheegeen in ay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo haween ay ka soo qabqabteen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan Waqooyi Bari madaxa gobolkan iyo qoyiga bari dhanka amniga iyo isku dubaridka dhanka dawladda dhexe Abaasadur Maxamuud Saalax oo shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa maanta waxa uu soo bandhigay hub iyo risaas uu sheegay inay ka soo qabteen gudaha magaalada tani Garissa howlgal ay ku qaadeen
waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ilaahay safiga ilaahay xaddi ilaahay shalay ilaahay darad inaan helnay nimankii ahaa Al-Shabaabka dhowr rag ah oo isku jira wiilal dhalinyaro ah ku qabannay hub fara badan oo culus oo ka mid ah banaatiiq iyo qofkan kale oo culus ay dhahaan gurneedka inay ku qarxiyaan meelo ka mid ah magaalada Garissa laakiin shacabkii baan kaalmeeyey oo khabarka noo keenay waqti fiican nimankii waan qabannay adag gacantayna ku jiraan hubkiina waan qabannay
Mr. Saalax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in rag kale oo Tanzanian iyo weliba Soomaali isugu jiro ay ka soo qabteen qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolkan oo iminkana ay baaritaan ku sameynayaan dhamaantoodna waxa uu ku eedeeyay in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab qaar ay doonayeen in gudaha dalka Soomaaliya ay galaan halka qaar kalena ay howlgallo ka sameeyeen gobolka Niboqoyiga bari ee dalka Kenya.
Tirada hubka waxa weeyaan bisooladaha waxa weeyaan 7, gurneedka waxa weeyaan 7, rasaasta waxa weeyaan 20, maqasiinka waxa weeyaan 15. Waxaan kale oo aan soo qabanay iyagana 8 nin oo Tanzanian ah oo shabaab ku biir rabay Tanzania ka yimid ayaan shalay ku qabanay dadab. Weygii horena waxaan qabanay 2 gabdhood oo guur loo wada ilaa iyo Soomaaliya, mid waxay ahay Tanzanian, mid waxay ahay Kenyan. Marka gabdhahan iska balfiiriya, gabdhihiin waxay subinaan, maxay lay baryahan waxaa casri noqday guurka shabaabka.
Hubkan oo noqonayo hubkii noociise oo u badnaa ee hal guri oo keliya laga helo, ciidamada ammaanku waxay ku sheegeen in wada shaqeyn dhanka amniga oo ay ka heleen shacabka ku dhaqan gobolkani ay keenayso in lagu guuleysto tixraaca dadka dalka soo galayo ee dhibaatooyinka ka geysanaya, waxayna dawladdu garatay in iminka ay tahay xilliga ugu habboon ee shacabka lala shaqeyn lahaa.
Niman kale oo iyaga ka mid ah wan raadin hayna insha Allah waxa filayna inaan qabanno maanta ilaa bari bari doono malahas. Marka waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha iyo wadaniga Kenya kulli ciidamada amniga waa aniga ila shaqeeya inay shaqo fiican ay hayaan. Waxaan ku codsanayaa shacabka Northeastern Province degan inay waxa loo akhbaar ah ay hayaan siyaan, maxaa yeelay amnigoodu u roon yahay sifa aan wadankeena ku soo celinno amniga hore oo lagu garan jiray Garissa iyo Mandera iyo Wajir.
Maamulka gobolkan oo dhiiranaan ay ka muuqato dhammaan saraakiisha ugu sarsareysa laga dhigay Soomaali afka Soomaaliga ku hadlo, inta badanna taleefanno afka Soomaaliga lagu soo diray u soo dhacaan, ayaa waxay u noqonaysaa mid ay ku guuleystaan in xogta dhabta shacabka gudihiisa ay helaan. Howlgallada ciidamada ammaanka gobolkani ay ka wadaan ayaa sidoo kale mudana Saalix waxa uu ku sheegay looga baahan yahay shacabka gobolkani, gaar ahaan Soomaalida guryaha iska leh, in ay ka fiirsadaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda.
Hubka waxaan ku qabanay magaalada Garissa, qaas ahaan Garissa yaray baan kusoo qabanay. Waxaan dadka u fari rabaa dadka guryaha idan kireysanaya waa inaad si fiican u fiirsaan, maxaa yeelay nimankan guryaha kireystay xataa niman reer Garissa ma aha. Hadda nimankan intooda guryaha aad u xansubiyeen, dadka guryaha ka kireyay qatar bay geliyeen magaalada Garissa. Marka waxaan ku codsanayaa dadka, ama dukaan ha ahaado ama guri la saxanaya ha ahaado, guryaha marka kireynaysaan qofku inaad ogaataan.
Raggaasi iyo dumarkaasi laamaha amniga ay ku qirayaan in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab, dhacdooyin culusna ka geysan lahaayeen gobolkani, ayaa ilaa iyo iminka maxkamadi aan la soo horjoojin baaritaanana waxay sheegeen inay ku wadaan tan iyo inta baaritaankaasi u dhammaanayana ay xabsiga ku sii haynayaan. Dadaallo fara badan ayaa ciidamada ammaanka gobolkani ay sameynayaan, iyadoo marba marka kasii dambeysana ay gacanta lagu soo dhigayo rag hubeysan oo la sheegayo inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday gobolkan oo ahayd midii jaamacadda Garissa University ay ku hoobteen in ka badan 148 arday oo jaamacaddaasi dhiganaysay, ayaa waxay keentay in dadka gobolkan ku dhaqan baraarug dhanka amniga ay galaan. Sidoo kalena dowladda ayaad waxaad moodaa in dhaqaale badan ay iminka ku bixinayso la tacaalida sugidda ammaanka, iyadoo sirdoonka gobolkana laga dhigay mid heegan ku jiro. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Wali waxaad naga dhegaysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa Washington, halkaad nagala socotaana waa studiyaha VOA-da ee magaalada Washington. 25-ka bisha Agoost waa 2015, waxaa idaacaddeeda la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre anigoo Maxamed Cali Xasana. Xiisad siyaasadeed oo cusub ayaa soo food saartay dowladda Soomaaliya kadib markii dhowaan ay xildhibaano ka badan 90 ay gudbiyeen mushinka dhana madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa ku gacan sayray mushinka, waxaana uu sheegay inaysan Soomaaliya awoodin qalalaase kale siyaasadeed. Haddaba muranadan siyaasadeed ayaan ahayn wax ku cusub Soomaaliya. Su-aashuse waxay tahay maxaa ugu wacan? Warbixintan waxaa soo diray soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa muddo dheer ahayd mid aan deganayn, iyadoo ay jiraan isbeddello si xawliya u socda, waxaana xaaladdu ay soo martay wejiyo kala gedisan. Siyaasiyiinta Soomaalida iyo khubarada faallaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ku macneeya xasilooni la'aanta Soomaaliya. Maxamed Rashiid Sheekh Daahir waa mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, waxaana uu tilmaamayaa in arrintani ay salka ku hayso dhaqanka Soomaalida laftooda.
Arrintaasu sababa isbiirsaday bay leedahay. Waa mid oo midda koowaad, Soomaalida oo aan badankeeda ah dad xoolo dhaqata ah, xoolo dhaqatoduna la yaqaano oo had iyo jeer dhaqankeedu uu yahay maaqaana daaqa iyo biyaha la raadinayo lagu dagaalamo oo dagaal joogtar ahaan jirtay, dagaalkaasna lagu xallin jiray dhaqanka maleya oo dhaqanka baadiyaha oo aan ahayn dhaqan qaanuun qoran aan ahayn. Yani sababahaas waa ka mid. Mida kale waxa weeye xukun xoogaa aduu 20 sano jiray oo Soomaalidana waxoogaa way iska xiisa badannahay oo ay diideenna waa jiray. Markii dambena waxa ka dhacay way si ay u xalliyaan bay garan waayeen.
Xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa wajiyo kala duwan leh, waxaana uu Salaad Cali Jeele oo hore u soo noqday xildhibaan xilal kala duwanna soo qabtay uu tilmaamaya in hannaanka wax loo soo doorto iyo arrimo kale ay sabab u yihiin xasil la'aanta siyaasadeed.
arrintaas waxaa ugu wacan dhowr qodob ilaa 4 la gaarsiin karaa. Qodobka koowaad waxa waaye horta marka ugu horeysa oo ay doorasho timaado waxaa kow horta corruptionka lacag ayaa aa lagu bixinayaa doorashada, taas oo qofkii ugu lacag badan oo meesha ka noqonaayo state-ka oo hogaaminayo madaxweyne naqaayo waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa waaye qabaa'ilaa lagu soo xulaa oo axzaab meesha ma taale jeufooyin waaye 5 qabiilaa lagu soo xulaa oo iyaguna sab kalaan hoos u ah. Qabaa'ilkaas marka waxaa ku sii hoos qarsan urur diimeedyo danagaara leh oo markaasi aan qabiilka ama jilfada aan daacadu ahayn oo markaas iyaguna danahoora gaarka hadhow ma taqaanaa xisbinimadoodii qabiilkii aan ku shaqaynaynay isku ogaaye urur diimeed iyaguna ku shaqaynayaa meeshay ku jiraan. Waa qodobka labaad oo aan islaha isaguna meesha u yaalaa. Qodobka saddexaad waxaa waaye qofka 4 sano hadda markii maandeyd la siiyo 4 kale uu ka fikiraayay 4 sano loo idmaday oo uu ku shaqaynayo waxqabad u fikiri maaha lacag aruursi iyo corruptiona la gelaa kursiga dambaa laga fikiraa maahina kii hadda la hayay sidii ummadda wax loogu qaban lahaayo adeeg bulsho loogu adeegi lahaa loogu khidmay lahay bulshada iyadana fikir ma ahana fikirkaas lagu fikiri maaye 4 sano soo socota ayaa ma taqaanaa loo fikiraya.
Arrinta kale ee ay dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ay ku tilmaamaan inay sabab u tahay mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya saameeyey ayaa waxa ay tahay hoggaan la'aanta, sida uu tilmaamayo Khaliif Axmed Gabo oo ka faallooda siyaasadda.
waxaan aaminsanahay in ay sabab u tahay degenaansha la'aanta Soomaaliya ka jirta inay tahay hoggaan xumo. Culaysyo fara badan oo xagga faragelintaahuna way iska jireen, laakiin markii aad waddanka fiirido hoggaan wixii soo marayba leadership skills ma aysan lahayn, iska ahayeen wax qola wado. Marka wax qola wadana waxaad qabtaa in aanay dadku ku qanci karin intooda dad.
Aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa muujinaysa in xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya ay yihiin silsilado soo taxantan iyo markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay, sida uu tilmaamayo Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska oo ku sugan dalka Sweden.
Soomaaliya markaan xorriyadda qaadanay anagu sideennaba oo aan gumeysigii ka soo baxnay waxaan runtii qaadanay nidaam la yidhaahdo dimuqraadiya oo ah macnaha nidaam xisbiya badan oo dadku ay ku tartamayaan kursiga ku tartamayaan iyo xukunka iyo maamulka dadka ay u tartamayaan. Nidaamkaasuna ma aha nidaam annaga aan u bisilnahay oo aan diyaar u nahay oo aan fahamsanahay ma ahayn. Nidaamkan waxa uu dhaliyay musuqmaasuq iyo xukunki oo hallaaba ilaa uu markii dambe madaxweynihii lagu dilay. Markii ku xigtay taasna oo militarigu xukunka la wareegay oo la soo dhaweeyayna, ayada naftirkeeda soo dhaweyntaasi ma noqonay mid laga faa'iideysto. Nimankii xukunka militariga ah keenay oo kacaankii Oktoobar waxay noo keeneen mabaadi cusub oo aan annaga aqoonin oo la yiraahdo hanti wadaagga cilmiga ku dhisan oo dhaqankeena iyo diinteena ka fogaa. Asaguna ugu dambeyntii haddaan ku soo gaabiyo waxay ku biyo shubatay in xukunku hal nin uu gacanta u galo ugu dambeyntiina ay dagaalo sokeeye ay dhashaan. Dagaalada sokeeyana ayagoo naftirkooda oo ku xigay ma ahayn kuwa mabaadi' siyaasadeed oo fiican oo dadka u cuntamaayo ku dhisanay. Waxay ahayd qabiil siyaasadeysan oo jabhado iyo kooxo iyo hogaamiye kooxeedyaal ayaa dalka Soomaaliya meera bashay. Ayaguna haddii mabaadidii aan sugayno maaha inay qabiil siyaasadeysana geliyaan. Tii markaan ka soo baxnayna waxaa soo baxday diintii ayadana siyaasad la geliyey qarax iyo maxaa la dhahaa iyo in ayaduna ay dhibaatooyin ay dhashaan. Wixii oo dhan marka waxay dhaliyaan in dalka Soomaaliya lagu soo hogaamiyo ciidamo shisheeye lagu soo hogaamiyo oo wadamada dariska ugu horeeyaan. Markii la isyiri Soomaali waa isku timid oo Carta iyo Nairobi iyo shirarkii ugu dambeeyey Nairobi ka dhacayay iyo maxaa la dhahaa Kenya oo la isdhahay bal hadda bal caqliga iyo maskaxda hal laysku keenana mabaadiidii mabaadi ka duwan nidaamkii nidaam ka sii qariban oo federaal federalism layiraahdo oo runta anaga aanan ba aqoonin wuxuu ku dhisan yahay wuxuu raba iyo wuxuu dalbanaayo aanan hataa eray ahaan aanan u haynin federalismka magac Soomaaliya tan loo haynin ayaa nalo keenay oo fidno cusub ah oo mataqaana kaba sii dalanba 4.5 lagu soo aasaasay carta iyo Jabuuti lagu soo aasaaso naftikeeda aad looga qayliyay oo dadkii kala qaybiyay ayaa haddana mar labaad dadkii wax lagu sii kala qaybiyay nidaam federalism ah oo dawlado ku saleysan dad Soomaaliye dawlado kala tahay sida dastuur ku qoran dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa ku qoran marka runtii Soomaaliye waxa ka qaldan nidaamka ka qaldan waxa mar labaad ka qaldamay haddana dadka wada shaqada markasta soo doonanaya siyaasadda soo galay ayaan ahayn dad hataa nidaamka haba isku xumaaday aanan rabin inay nidaamka fuliyaan oo ayagu u socdo oo kaliya maalka iyo mansabka ku jira xukunka
arinta kale ee inta badan dadka aan wax ka weydiinay xasilooni darrada siyaasadeed ee Soomaaliya ay ka dhawaajiyeen ayaa ah fahan la'aanta hanaanka federaalka oo ay ku tilmaameen mid aanay dadku sidii la rabay u fahmin sida uu faahfaahinayo xildhibaan Maxamed Rashiid Sheikh Daahir.
Sababta waxa weeye federaalka dadku waxay fahmeen inuu qariin yahay in dowlad federaal ah waxaad moodaa xoraal yaraa oo la sameeyey in muxuu ahaa federaalka loo fahmay inuu yahay qabiil dadka marka dhaqanka jiirisid ree hebel baa allah yaa la dhimaayo federaal hebel federaal waxa weeye dowladda federaalka oo centerka ah waa inay ahaataa awoodda badan ma aha in gobolka inuu awood bato ma aha dadkeennuna waxaad moodaa qabiil ahaan qabiil hebel in ay maamarta arrintu ku badan tahay marka arrimahaas ay yeelayay sababo
hannaanka ay dowladda Soomaaliya u dhisan tahay ayaa ka mid ah hannaanka loo dhiso dalal badan oo caalamka ah iyada oo ay awood u leeyahay baarlamaanku isla markaana uu dalku leeyahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare haddaba ma la is oran karaa hannaankan ayaa ah mid xilligan aan ku habboonayn Soomaaliya waxa arrintaasi ka jawaabaya Khaliif Axmed Gabo oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya
markaad fiirido dowladda horta hoggaankeeda xun maahin hadda brinta dalka ay ku dhisan tahay ma xuma oo for example ay leedahay dowladda waxa la yiraahdo separation power baarlamaan ay leedahay maxkamada qoloyin waxay leedahay qolada la yiraahdo maxkamada sare ay leedahay executive department inuu way leedahay marka waxa la system kaas waxa uu qortay heykalka noocaas inuu iska yahay heykalada dunida hadda inta badan laga isticmaalo laakiin dibka jira waxay tahay principle-keeda iyo muuqaalkeedu way kala gedisayeen siday u shaqeynayso iyo siday u dhisan tahay waa kala gedisayeen marka waxa culayskaas meeshaas ka jira
qodobka kale ee isweydiinta mudan ayaa ah maxaa xal u noqon kara siyaasadda Soomaaliya ee aan deganayn isla markaana yareyn kara qalalaasaha iyo ismariwaaga soo noqnoqda waxa qodobkaasi mar kale faahfaahinaya Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska Soomaaliya oo ku sugan dalka Sweden
halka Soomaaliya wuxuu ku jiraa oo aan runtii ahayn mid aan laga shakin karin in dadka Soomaaliyeed dareenkooda in la akhristo la ogaado waxa ay rabaan waxa ay doonayaan markaasi madaxda iyo dadka siyaasadda rabaay waa inay ka duulaan dadku maxay rabaan ilaa ay hadda ma hayno madaxweyne yiri war dadku horta maxay rabaan ma hayno prime minister iyo xukuumad tiri dadku maxay rabaan ma hayno laakiin waxayna inay ayagu wax rabaan oo kaliya tusaaran ku soo qaadanaya inaanan ahayn dad kala baranayo waxa dhacaya wax ka baranayo madaxweyne Cabdulqaasim 3 prime minister uu bedelay markuu Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne noqdo ma dhayn war ninkan 3 prime minister uu bedelay horta bal maxay ku dhacday 3 prime minister uu bedelay maxaa ka qaldama ninkan anigu ma rabo inaan bedelo 3 prime minister ma dhayn maxay ahayd Cabdullaahi Yuusuf Sheikh Sharif markuu yimid ma dhayn war labadin inuu ka horreysay Cabdulqaasim iyo Cabdullaahi Yuusuf 3 ay bedeleen maxaa qaldamay anigu ma rabo inaan bedelo 3 prime minister sidoo kale tahay waxaan rabaa hal nin oo umada u shaqeeya oo dadku ay mataqaanaan maxaa la dhahaa ku shaqeeya ritaankooda waa inaan xilku u dhiibaa muusan dhihin asaguna 3 buu bedelay Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo la socotaa waxaad kaloo la socotaa in Xasan Sheikh Maxamuud uu asagana uusan dhihin adigu sidee ku dhici kartaa maxaa qaldan maxaa ka bara kartaa macnaha maxay bedelitaankooda astirada badan si aadan adigana u bedelin 3 prime minister oo aad keenta hal nin oo prime minister oo soo dhameysataan umadana u shaqeeyo dadkana u shaqeeyo xukuumadaadana aan mar kale la bedelin ma uusan dhihin waxaad la socotaa in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu maraayo prime minister saddexaad sida madaxweynayaashii ka horreeyay kala dhan marka anagu ma nihin dad ka barta waxa dhacaya wax ka barta ma nihin mana weydiino dadka waxa ay rabaan
laakiin sidaasi oo ay tahay ayaa haddana waxaa jira rajo ay dadka qaar muujinayaan taasi oo ah in mustaqbalka dhow wax badan isbedeli doonaan iyada oo ay bulshadu u bislaanayso waaqica siyaasadeed baahina ay u qabaan dowladnimo sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Rashiid Sheikh Daahir
anigu waxaan u malaynayaa 5-7 sano in laga soo kaban doono maxaa yeelay haddaba evolutionka ama tatawurka ama horumarka ayar ayarka wax badan baan gaarnay هذا دان كسوق عن عاصمة الصومالية دكت واحد مودا إن كل ودرو بسلاطين دولة نوح ليرا داو دامج كبرنا كسوق عاري دقال كي سوقية إن قف عدد قبل يعني هذا قدرنا يشتغل ويبسيد دولة بيربتا واحد دولة ليرا أهم حاجة واحد مقلين دولة النبض الغير مركز التطور كان أروح عن قبادة ما له كتب بي إلا صوت عنانا يا أروح أنا من سرعي درشري لخاصة إن مدشن إلى تطورتنا هذه كده في الصومالي نقول إيش دولة وينه لوسو هي في العالم كم هلا شغل لقى صدام
rajada dadka soomaalida ah ayaa ah in nabadgelyo iyo deganaansho siyaasadeed la helo arintaasii oo ah mid aanay wali dadku ka qoosan iyaga oo sugaya inay ka baxaan mashaakilka iyo xasaradaha soo noqnoqda
wali waxaad naga socotaan VOA qaybaha dambe ee aadna ayaanu gudagali doonaa oo ay noo socdaan qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ee qoraalka bugaagta barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba amuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horeysta warkii caalamka oo ruban celis booliska dalka Hungary ayaa sheegay maanta oo talaado ah in tira ah nooceeda hore loo arag oo tahriibayaal ah ay u soo gudbeen dalkaasi halka hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobayna ay qiyaaseyso in kumanaan kale oo qaxooti ah ay ku soo socdaan isla dariiqaasi dawladda Hungary ayaa diiwaan gelisay in ka badan 100,000 oo tahriibayaal ah sanadkan 2015 oo kaliya taasoo laba laab ka badan tiradii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2014
madaxweynaha dalka Koonfur Suudaan Salva Kiir ayaa maanta ogolaaday inuu saxiixo heshiis nabadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye ee 20-ka bilood ka socda dalka Koonfur Suudaan warqad VOA ka soo gaartay urur goboleedka IGAD ayaa lagu sheegay in heshiiskan maalinta berita uu madaxweyne Salva Kiir ku saxiixi doono magaalada Jubi caasimadda dalka Koonfur Suudaan urur goboleedka IGAD ayaa muddo wada wadahadal lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Salva Kiir iyo jabhada dagaalka kula jirta hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenkiisa hore Riek Machar. Riek Machar ayaa heshiiskan horay magaalada Addis Ababa ugu saxay 17-kii bishan inuu ku jirno balse xilligaasi waxaa diiday inuu saxo madaxweyne Salva Kiir. Waa tahayalkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhay buugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida, ha ahaato arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. Inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoro luqado shisheeye, haddana waxaa iyagu soo badanaya buugaagta lagu qoro afka Soomaaliga. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaha ee qoraalka buugaagta. Wariyaha VOA magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa qaybtan mar kale ku wareysanaya qoraa Cabdirisaaq Ismaaciil Haashi oo inta badan wax ka qora buugaagta arrimaha bulshada.
Cabdirisaaq Ismaaciil Haashi firro oo aan wali ku guda jiro buugga uu ka qoray liibaanta qoyska iyo ilaa 7 buug oo kale oo arrimaha bulshada kaga hadlay, isla markaana uu tilmaamay in xilligan colaadda iyo burburku ay jiraan uu aad u doorbidayo in uu bulshada waxyaabaha ka hadlaya uu qoro, sababta uu dhinacyada kale wax uga qori waayey iyo meelaha uu isleeyahay haddiiba aad fursad u hesho waad ka qori doontaa isagoo ka hadlayana, waxa uu yiri.
Sabab u barado isbiirsaday baa keenaya aniga iyo dad fara badan oo arrimaha bulshada wax ku qoraba inaysan qaybo kala gelin. Qaybahaas waxaa ka mid ah ama sababahaas waxaa ka mid ah dadkeenu uma bisla in ay sheegaan waxyaalaha jira oo runta ah. Waxyaalaha jira iska daa inaad sheegtidee. Haddaad gabay tirisid ama maahmaah intaad tirisid aad sheegtid qofka tiriyey, waxaa laga yaabaa isla marka qofkaasi markaad gabayga tirisid inuu ku dhaho waa qof aad isku deegaan ahaydeen ama isku qabiil ahaydeen ama magciisi ahaydeen. Waxyaalaha tusaalaha ku tusaya sida goonida waxaa ka mid ah Axmed Gurayo oo kale. Axmed Gurayo Soomaalida oo dhan baa sheegata qabiil buu xulay anaga jifadeena hoos u aha kaliyana waxa ku filad gudigood inay dhahan wuxuu noo ahaa Soomaali inta inay ku deystaan ummada kala aban la sheegtaba laakiin iyagii ba isasi kala sheeganay hadaan marka maanta tusaale ahaan oo kala wax ku qoro qof sidaas oo kala aha isla marka waxaad moodaysaa inuu qofkii uu moodayo inaad u heelinaysid ama magacaysi ee siyaasado kale waa la qoray waxba laga qorqoray siyaasada Soomaaliya ama dad badan oo siyaasad Soomaali wax ku qoraa jira laakiin heerkii loo baahnaa kama uma qorin waxyaalaha cayrinaya ama ku kasbaya inaysan heerkii loogu talagala wax ugu qorina waxa kamida ee dadkii oo aan u bislayn iyo qofka laftiisa ila dadkan sheegayna anagii ba kamida moogtahay markaan leeyahay Soomaalida saasa macnaheedu ma aha inaan iska saarayo anigu Soomaali baan ahay inta yihiin baana waxyaalaha marka culayska nagu haya waxa kamida dadka iyagii oo aan barnaamijkaas ee qaadan karin ama aan u bislayn ee Soomaalida waxa arkaysa marka aad mowduuc kamida mawaadiicda ama cutubyada kamida oo baahi loo qabaad ka hadashid qofku magaca buuga markuu fiirsho marka labaad uu ku xigo oo labaad uu wuxuu ku xigjinaya qofka qoray hadii uu marka ku garan waayo inayahaga oo saddexan waxa laga yaaba qofka gaday inuu ku dhaho ninka buugan qoraya way hadii marka tusaale ahaan oo kala hada Soomaalidu waxyaalaha maalmahan taagan oo kala federaalka oo kala kamida hadaan dhaho aniga Cabdirasaaq Cabdirra maanta federaal wax ku qoraya isla marka qofku intuusan gudaha fiirin wuxuu fiirinaya faamilka iyaga iyo anigu siyaasada ururkan ku jira iyo maxay federaalish federaalka aaminsan yihiin waxa laga yaabaa inuu duuduub u liqo oo ay akhriyo asagoon buugi halbaysa ka furin aan federaal aan diidanaado ama aan taageersanaado ama federaal noocay aan ka hadlo marka intii buugay uu deey sidaas u xirnaan lahayd oo laygu akhriyi lahaa marka aan sidaan hadara waxaan u qoray ama aan sirta nolosha kala aan wax ku qoray qofku sirta nolosha waa u siman yahay ee buugtan qoray haddii marka magacyadooda kala waxa kamida liibaanta qoyska ka hadaan sheegayno waxa kamida sirta nolosha oo aan ugu tala galay qofku inuu nolosha aan fahmo inaysan ahayn inuu qabiil hebel yahay inuu magaalo hebel ku dhashay inuu noocadaasadeed inuu dheer yahay inuu gaaban yahay inuu cad yahay muhiim ma inaad nolosha fahamtid ee waxa kamida sharaf dumar oo aan ku tala ugu tala galay gabdhaha inay sharaftooda iyo muuqaalkooda wanaagsan inuusan ahayn inay dharka iska bixiyaan inuu yahay inay dharkooda xirtaan oo ku asturnaadaan
ee waa tahay buugan hadda libaanta qoyska cutub weyn oo aad ii soo jiitay waxa ka mid a qaabka caruurta loo barbaariyo bal taa eeg
yaasiin oo caruurta qeybta loo barbaariyo 45 qodob oo ka mid ah habka caruurta loo barbaariyo waxay sheegayaan hooyada iyadoon weligeed ilma dee soo barbaarin macluumaadna laga yaabo inaysan haysan iyo aabihii hooyadaba ilma dhalanayn xaafada qof baa ku soo biiray qofkan ku soo biirayna si loola tacaamulo iyo si loola dhaqbo laba yaqaano shariicadu sidayna bartay ama dhaqanka islaamkuna barayna ilmuhu koritaankiisu iyo la dhaqankiisu wuxuu bilaabanayaa ka hor intuusan dhalan markay hooyada iyo aabuhu sariirta joogaan baa waxaa la rabaa ilmahaaska adkaar in loo akhriyo oo ay duco akhristaan si ilmahaas ilaahay shaydaanka uga ilaaliyo intuu uurka ku jiro nidaamka nidaam baa loola dhaqmayaa ama ha noqoto cuntada la siinayo ama ha noqoto hooyadaas xataa dabeecadeeda iyo sida loola dhaqmayo dad fara badan oo cilmigan ku takhasusay waxay leeyihiin nolosha hooyadaasi ku jirtay iyo habkay u nooleyd baa ilmahan saameyn ku yeelanayo markuu dhasho sidii buu noqonayaa marka uu caloosha ku jiro wixii uu dhageysan jiray buu markuu dabada yimaado u fududaanaya marka uu ilmuhu dhasho oo ilmihii Ilaahay iyo hooyada isagoo nool u ka dhaliyo uu ka keeno waxay u baahan tahay oo buuga libaanta qoyska ka waramaya maxaa lagu anqarinaya wixii Soomaadu anqarintii oran jiray inagu dhaqankeenii hore waxa jiri jiray ilmaha mar alla markuu dhasho afka waxa loo marin jiray malmal adduunkana malmalku waa shay ugu qaraar halka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ilmaha markuu dhasho loo marin jiray afka timir waxa arkaysa kala duwanaantaas ilmaha marka uu gardaadinta gaaro waan gardaadin jirnay inagu waxa la hanjaan jiray dhaqan ahaankeena waxa loo gardaadin yaa gardaadin jiray midka ugu barakada daran reerka baaldhaha ya number 1 soo bax kale ilmaha booboota duwiil yahay gabdhaha lama gardaadin jirin kaasa loo ordaya markaas walaal si maxamed shibiil la dhaha qisay iga sheekay isoo muhaadar ka jeedinay meel buu ka sheekay aad baan ugu qosnay wuxuu yiri sinin Soomaaliyo oo lagu yaqaanay barakadaray oo dadka ugu barakadaran baa inta loo yeeraa wax la kale ilmaha noo gardaadi marka wuxuu fahmay reerku waxay ka rabaan ninkan ilmaha yarka ayo waxa laga rabo buu yiri wuxuu yiri inta wiilki ilmi kor u qaaday ilaahay waxaan kaaga weydiyay ilaa iimaanka inuu kaa qaado oo aysan waxaagu ku deeqin oo waxa dadka inaad aragtid ma ahnaada waxaagu weliga arag reerku waanta ku soo booday dhahayn maxaa nooga habaaraysaa wiilka wuxuu yidhi haddii waxaad igu yeerateen oo aad lahadeen u gardaadin soo intaa inuu noqdo maah marka waxaa la rabaa marka ilmaha cidda gardaadinaysa in laga fakaro qof fiican oo macquul nabi maxamed saxaabada u geysan jiray waxaa ka mid ah cutubka ku jira ilmaha hooyada iyo aabuhu inay la sheekaystaan yaraantiisa. Habbu ilmuhu u fakarayaa, haddaad u malaynaysan oo caqli lahayn sidaas ma aha, waxbuu duubayaa inaad marka la sheekaysatid. Xataa haddaadan la sheekaysan, intaad aamusantihiin wuxuu fiirinayaa dhaqanka guriga, guriga looga dhaqmayo, hooyada iyo aabuhu xiriirka dhexmaraya suu yahay, see isula hadlayaan, see isu ixtiraamayaan. Wuxuu fiirinayaa dadka guriga yimaada seebaa loola dhaqmayaa, isaguna sidaasuu samaynaya. Ilmaha waxaa ka mid a maalmaha qaarkood in ilmaha loo kaxeeyo meel uu xiisaynayo. Hadba waxay ku xirantaa duruuftu say tahay, tuulo yara haddii la degan yahay in maalin baadiya la geeyo. Nidaam marka 42 qodob ah oo ilmaha ay isugu jira wax laga ilaalinayo, iyo si guud ilmaha ina beenta iyo waxyaalaha xumaanta keeni kara in laga ilaaliyo.
aad buu mahadsan yahay. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. Cabdiraxmaan Xuseen Farrow stuudio ay ku haliya ayaa inoo soo jeedinaya.
waxaan oo wanaagsan dhegaysta kusoo dhawow xubinta dooda gaaban. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dhowaan mooshin ka keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. danjiriyaasha qaramada midoobay, howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amison, urugobleedka igaad midowda yurub, dowladda maraykanka iyo boqortooyada midowda ingiriiska ee uk ayaa war-saxaafadada ay soo saareen ku sheegay inay ka walaacsan yihiin mooshinka baarlamaanka ee lagu doonayo in xilka looga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud. haddaba saameyn intee le'eg ayuu mooshinkan muranku ka dhashay ku yeelan karaa howlaha dardargelinta dowladnimada soomaaliya iyo hiigsiga sanadka 2016-ka? waa xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid a xildhibaanada taageersan mooshinkan, iyo diini maxamed diini oo ka tirsan hay-adda sosensa oo ah hay-ad kulmisa ururada aan dowliga ahayn ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya. aan ku horeeyo xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud,
waxaad ogsoon tahay in mooshin laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya, waxaana maxaa la yidhaahdaa lagu soo eedeeyey arrimo fara badan oo kala duwan. waxaan isleeyahay baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waa arrin ay sharciyan xaq u leeyihiin, sababtuna waxaad ogsoon tahay madaxweynuhu ma ahan popular election oo shacabka ay soo doorteen, waxa weeye madaxweyne baarlamaanka soomaaliya ay doorteen muddo hadda laga joogo dhowr bilood ka hor ayaa baarlamaanka soomaaliya 115 xildhibaan oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan waxay usoo gudbiyeen madaxweynaha petition ay kaga codsanayaan inuu xilka ka dego, maadaama uu maxaa la yidhahda kusoo eedeeyeen ilaa 14 qodob oo markaasi maxaa la yidhaahdaa loo soo gudbiyey midii sharciga la soo aaday.
waan gartay
taasi keentay waqtigan keenay.
aan jaleeco diini, diini maxamed diini, waxaad idinku taagantihiin inta badan aad taagantihiin in mooshinkan uu yahay mid xilli aan munaasab ahayn kusoo aaday oo carqalad ku ah hanaanka socda, maxaad arrintaasi ku aaminsantihiin oo fikirka xildhibaankaad uga duwantihiidu?
annagu hay-ad siyaasiya ma nihin, runtiina mandatekeenu waxa waa inaan ka shaqeyno xasilooni siyaasadeed soomaaliya ay la helo, in maaragtay midnimo qaran la helo, iyo in la helo maaragtay horumar maaragtay waddanka dhan kala gaara. annagu fikirkaasaan u taagannahay hay-ad siyaasiyana ma nihin. ra'yigan ku saabsan mooshinka la keenay, annagu marnaba ma dhahayno mana taagnin eedeymaha madaxweynaha lagu soo eedeeyey, ma aha eedeymo jira, ma dhahayno, mana dhahayno xildhibaanadu xaq uma laha inay madaxweynaha soo eedeeyaan. laakiin annaga marka aan celcelis ahaan qiimeyno xaaladda soomaaliya ay maanta ku jirto, waxaan haysanaa 12 bilood oo aan kaga fikirno qaabka dowladdan, dowladdii kaleo heelahan dowladda bedeli lahayd ay ku dhimaan lahayeen 12 bilood oo aan runtii weli aynaan si fiican mujtamaca soomaaliyeed uga fakerin, baarlamaanka soomaaliyana aysan si fiican uga fakerin, executive powerkana aysan si fiican uga fakerin. fursaddii ahayd seelay dowladdan ugu bedelaya iyadoo annaga ku mashquulsan ayuu waxa kusoo aaday mooshinkan. marka annagu marka inta badan waxaan xeerinaynaa waxa la yidhaahdo danta guud ee ummadda iyo xasilooni siyaasadeen u gaari karaa. annaga faygeynu kuma salaysa mucaarad toosa ku nahay maaragtay xildhibaanada ama aan leenahay madaxweynuhu dembigan midna ma gelin, laakiin waxaan fiirinaynaa danta madaxweynaha iyo xildhibaanada ka weyn oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay maanta.
waa gartay, waad maqlaysaa xildhibaan cabdisamed diini wuxuu taagan yahay annaga waxaa noo muuqata waa ayatiinka ummadda soomaaliyeed iyo xilliga kooban ee la haysto ee la doonayo in dowladdan hadda jirta lagu bedelo mid kale lagu bedelo, taasina waxay markaasi u egtahay in
caqabad uu mooshinka ku noqon karo. Maxaa diiday inaad sidaa wax u aragtaan ood mooshinka dib u dhigtaan ama xal kale aad keentaan, maadaama xilligu uu yaryahow ama waagii hore aad u keeni weyseen mooshinkanaad hadda keenteen?
Waxa sababtan saacaddan keenay waxa weeye, hadda ka hor muddo dhowr bood ka hor ah ayay xildhibaanadu waxay usoo qoreen waxa la yiraha petition oo aan markaas ahayn maxaa la yiraahdaa sharciyad oo sharci awood ka qaadis ah, ee ahayd codsi loo soo jeediyey in madaxweynuhu ilaa iyo dhowr 14 qodob ay soo qoreen inay maxaa la yiraahdaa ay soo cadeeyeen inay madaxweynuhu hadda wadi karinin hawsha dalka u taala. waqtigaas ayadaa madaxweyne baarlamaanka yimid, waa ka khudbiyey, wuxuuna si cad u qirtay inay qodobadaas lagu soo eediyo dhan ay sax yihiin, balse uu diyaar u yahay hadda ka bacdi inuu shaqadii la hagaajiyo. baarlamaankana ka codsaday in lala shaqeeyo, waxaa soo baxday inaan wax alla wixii lagu ballamay waxba ka shaqeynin, taasaa keentay marka inuu mooshinku saacaddan yimaado.
waan gartay diini waad maqlaysaa xildhibaan Cabdi Samad wuxuu leeyahay mar horaan farin u dirnay oo madaxweynaha oo dood baa dhacday. marka idinka ka markaan ka hadlayno ururada aan dawliga ahayn, waxyaabaha idii muuqda ee arrintan xildhibaanka ka duwan ed isleedihiin arrintan aad daciifinaysa oo ama dib u dhigi karta maxaa ka mid ah oo aad kaga duwan tahay xildhibaanka?
Aad aad u mahadsan tahay. Annagu horta shaksiyan hay-ad ahaan waxyaabaha annaga noo muuqda waxaa ka mid baarlamaanku waxay awood u lahaayeen ama weli u leeyihiin awood in ay wasiirada soo saaraan, xasaanada ka qaadaan, maxkamadna saaraan. waxani wax gacanta wasaaradda ayay ku dhacayaan. midda saddexaad waxaa noo muuqata baarlamaanka xaq ayay uleeyihiin inay madaxweynaha soo eedeeyaan oo impeachment processka ay keenaan, laakiin laba arrimood oo farsamaha meesha yaalla waxaa yaalla. mid maxkamaddii dastuuriga ahayd oo qodobkaasay in ay shaqada qabato ma diyaarsana. bedelkeedii waxaa kii looga helay dastuurkii lixdankii in maxkamadda sare ay xilka la wareegi karto, cillada kaleoo farsamaha ku timid oo maxkamaddii sare hadda ma diyaarsana. ilaa hadda inta annagu aan ognahay waxaa ka magacaaban laba qofood oo mid ka mida uu isxagilay oo uu yahay xeer ilaaliyaha, intii kale weli lama magacaabin. qodobka kaleoo farsamada ah oo meesha yaalla waxaa ka mid a impeachment processka dastuurkan hadda maanta kumeelgaarka iyo kii lixdankiiba si fiican uguma qeexin.
waan gartay
midda qodobka kale aan kuusii raacina waxa waaye impeachment processku waa wax farsamo ahaan aada u adag. dowladaha waaweyn oo sida Maraykanka waxyaabahaas markay kiiskan oo kale ka dhacayaana dhib aada u fara badan ayaa laga mara.
waan gartay
intaasoo duuqood oo farsamaha oo qodobkan hortaala, haddana waxaa taala laba arrimood oo aan uga duwannahay caalamka intiisa kale, oo ah inuu yahay waddankan xaalad aan caadihiin uu ku jiro, oo uu yahay waddan hadda laysku kabkabayo, iyo in hadda aan ku jirno waqtigii transitionka loo diyaar garoobi lahaa inaan ku jirno.
waan gartay
intaasoo dhan markaan isku fiirinay waa dhaaysanay waxay intaasoo dhan markaan isu fiirinay waxaan soo jeedinay qaab kale oo ka duwan midka hadda ay xildhibaanadu soo bandhigeen, oo ah in dhibaatadan ay eedeynta ay wadaan maaragtay xildhibaanadu in wax laga soo qaado oo aan nidhaahno political compromise aan ku dhammayn oo adinkuna wax ka soo taga maaragtay madaxweynaha iyo raggiisuna wax ka soo tagaan, dhibaatada rasmiga oo meesha taalana dad yacni bulshada dhexdeeda sumcad ku leh ha loo bandhigo labadiina gruubba mar kale. hadday hadda ka hor isku dayeen wax diidaya lama arko in mar labaadna la isku dayo, annaga ra'yiga saasaan qabna.
waan gartay xildhibaan Cabdisamad ood maqlaysaa diini wuxuu taagan yahay oo islamarkaana uu magacaabay dhowr arrimood oo mooshinkiina u ah tiirar, sida maxkamadda dastuuriga inaysan jirin, sidoo kale aan lagu heshin waayey dastuurkii lixdankii qodobkan aaminsan arrimahaasi, arrintan impeachmentiga laftigeedu ay tahay mid culusoon xilligan loo baahnayn. idigoo intaasi xeerinaya, ma laga yaabaa inaad ka laabataan ood fikirkan kale ee ururada rayidka ah dowliga ahan ay qabaan aad ku dhaqantaan oo dee xeero sidee loo xagtaa ilkana markaasi loo badbaadiyaad qaadataan?
waa maxaa la yiraahdaa aada baan usoo dhaweynaya diini fikraddiisa, waxaana maxaa la yiraha runtii aan uga mahadcelinaya inuu dareensan yahay inta aan dareensannahay, oo eedeymaha jira oo dhan ay maxaa la yiraahdaa yihiin eedeymo jira. baarlamaankuna xaq u leeyahay inuu maxaa la yiraha arrintaasoo kale impeachment ka keeno. waxaan rabaa marka dhowr arrimood oo diini ka dhawaajiyaba inaan maxaa la yiraahdaa ka yiraahdo. waa dhici kartaa dad sida uu sheegay inay maxaa la yiraahdaa arrimahan wax ku lug leeyihiin, laakiin cid walba waa taabanaysaa. markii la gaaro sharciga la gaaro sharciga la hortago, cid walba oo khiyaano qaran gashay ama dalka dembi ka gashay waxay doontaba ahaato mas-uul doontaba ha hayso ama shacab aadan xildhibaan ahaado waa taabanaysaa oo way ku imaan doontaa. oo waxa weeye waxaan arrintan u keenay waxay tahay madaxweyne dalka u sarreeyey, hadduu sharciga ka weynin cid kaloo sharciga ka weynaan kartaa ma jiro. waxaa soo hartay dhinaca kaleeto oo maxkamadaha xaggeeda dalku waa leeyahay maxkamad sare uu leeyahay dalku oo hadda maxaa la yiraahda la ictiraafsan yahay. qaabka ay dacwadan u gelisana doonka baarlamaanka iyo xildhibaanada waa ka wada hadleen ayadoo sharciga lagu bedelayo sharciga la raacayo oo dastuurka loo yaalo qadii qoraalka la raacayo.
intaas ayaan dhegaysta kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada taageersan muushinka baarlamaanku a keenay ee la doonaya in xilka looga qaada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo diini maxamed diini oo ka tirsan hay-adda soosensa oo ah hay-ad kulbisa ururada aan dowliga ahayn ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya. inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan. hawnasan bal maxaa noo xiga?
Waad mahadsan tahay colaado waxay noo xiga. haatana dhegeystayaasheenna waxaan jecel lahay inay ku soo dhowaadaan barnaamijka umuuraha maraykanka. waxaa soo jeedinaya maxamed cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. 10 sano ka hor toddobaadkan oo kale waxaa magaalada New Orleans, gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka ku dhuftay duufaan xoog badan oo la siiyey magaca Katrina. duufaankaas oo biyo ku hafiyey magaalada iyo dadkii deganaa ayaa waxaa ku dhintay 1,800 oo qof, halka uu barakiciyey dadka badan 1,000,000, islamarkaasna keenay khasaare gaadhaya $110 million oo dollar. haddaba intaynaan eegin isbeddelka magaalada ku yimid 10 sano ee Katrina ka dambeeyey, bal aynu marka hore eegna halka ay magaalada juqraafi ahaan dhacdo. waa kan Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis oo magaalada dhibaatadu ka dhacday New Orleans ku noolaa muddo 7 sano gaadhaysa.
horta magaaladu waxa weeye waxay ku taalaa webiga Mississippi River, halka uu ku ballaadho oo magaalada uu ku dhammaado, iyo haddii eeba ku roon yahay lake ama balay magaalada ka gala 4 koone ilaa kasoo bilaama waqooyi ilaa bari oo magaalada ku xeersan. marka magaaladuna waxay ka hooseysaa badda ilaa 19 feet bay sii leebatay ka hooseysaa magaalada badda. waa magaalada ugu weyn weeye state-ka la yidhaaha Louisiana, waa New Orleans. waa magaalo qadiimi ah, 300 sannadood baa yaa waa dhaweyd la celebrate ama loo dabaaldegay inay jirtay oo 300 sano ahayd amdigeedu. waa magaalo Maraykanku ay yidhaahdaan marka ay ka fikiraan meeshay ku taalo, waa magaalo mucjiza ah inay magaalo ahaan halkaa magaalo ahaata may ahayn, sababtoo ah waxaa ku xeersani waa biyo, waxaa kaloo dheer biyaha webiga iyo balayga dhul dhammaanayo oo ay biyuhu cunayaan oo la yidhaahdo swamps ama la yidhaahdo dhul dee magaalaasaas iska jilicsan. marka inay magaalo ahaataba ma ahayn bay inta badan Maraykanku yidhahdaan, lakiin dee waa magaalo qadiimiya, taariikh dheer leh, magaalaasa geographically aan laga maarmi karin saliidaha maraa gaasaska magaalaasa Maraykanka oo dhan la geeyaay halkaa mara oo magaalaasa waa channel. waxyaaba badan bay muhiim ku tahay, saliid bay leedahay oo waa sideed saliid leh. waa magaalo aan marna sina looga maarmin, marka qasab bay ku tahay magaaladii la difaaco oo maliso inkastoo burburtay oo dee magaalaasa khasaaruhu aada u badnaa markii ay Hurricane Katrina 10 sano ka hormartay.
iyadoo haddaba maanka lagu haya sida ay New Orleans muhiimka u tahay, ayaa qaybta injineerada ciidanka Maraykanku xil gaara iska saaray sidii magaalada looga dhisi lahaa haddii daadadkii xoogga badnaa ay mar kale ku yimaadaan. haddaba haddii isbarbardhig lagu sameeyo shalay iyo maanta, waa sidee xaalka magaaladu?
faraq weyn baa u dhexeeya. waxaa galay 7 sano ee u dambeysay waxaa galay lacag cadadkeeda lagu qiyaasay $20 billion oo dollar in la dhiso oo la difaaco waxa la yidhaahdo storm surge ama la yidhaahdo magaranaysa ay hirar soo kacay oo ay dabayshaasi keento, sababtoo ah haddii ay ishu ku dhacdo magaalada waa taariikhiyan magaaladaasi ma jirayso, laakiin haddii hirarkii ku dhacay oo kale ee soo jebiyey gebiyada magaalada protect garay ama difaaca ay dib u yimaadaan, waxay ka balaan gareeyeen nimanka la yidhaahdo corps of engineerska oo qaybta qaabilsana dhismahaas. waxaa loogu talagalay yidhaahdaan 100-year protection, 100 sano protection waxaa ama difaac ayay sameeyeen, wixii bay adkeeyeen, dhulkay hoosu galeen, waxay soo dhigeen. markii hore may lahaan jirin waxaa la yidhaahdo steel beams ama la yidhaahdo biraha adag, waxay ahayd un magaranaysa sivil kor loo dhisay. hadda wixii bay isku wada qabteen, ingineerity wanaagsan iyo lacag dan baa gashay iyo hawl 7 sano hadda ka shaqeeyay 200 sano muddadan, haddii dee la xisaabiyo 10 sano isku noqonayso inay magaaladu ahaato magaalo difaacan oo difaacaya laga difaacaya.
professor Edward Barbier oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Wyoming ee dalka Maraykanka ayaa sheegay
in khatartu ay weli jirto marka la eego sida mashruucyada guriyeynta looga fuliyo dhulka xeebaha ku yaala.
Hurricane Katrina, Hurricane Sandy in 2012 brought home to the United States many people that this trade-off has to be dealt with.
Dufanti Katrina iyo Dufanti Sandy ee sanadkii 2012 waxay ku keenay dalka Mareykanka iyo dad badan ba in la tacaalo aad looga fikiro dhisidda xeebaha kuwaasi oo u nugul dhibaatada daadka. Dalalka soo koraya waxaan arkaynaa inay eegayaan horumarka dhaqaale oo xeebuhuna ay yihiin meelaha ay culayska saaraan, laakiin waxay sidoo kale furun ugu jiraan dhibaatooyinka ay dabeecadu keentay, ayuu yiri. Haddii aynu haddaba dib ugu noqono magaalada New Orleans, waxaa weli jira goobo aan la horumarin oo dadka qaarkiin ay dib ugu noqdeen. Haddaba waa sidee xaalka deegaanadaasi iyo dadkii ku noqday? Mar kale, Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis.
Magaaladu 180 horta biyaha ayaa kormaray markii ay ku dhacday 10 sano ka hor. Marka waxaa magaalada ka baaqday waxaan 20% banayn. Intaasuna waxay isugu soo koobantay intii meeladaha ayay ka jireen magaalada iyo downtown businessyada ka jireen. Marka imika magaaladii kale dadkii wax insurance helay wax dowladdu qabto wax magaalada ismoodii dib u soo celiya. Magaaladii haddaan roughly assessareeyo 80% way soo noqotay. Laakiin 20% maqan dadkii danyarta ahaa ama dadkii aan haysanin insurance aan lahayn magaalada saade intay guryahoodii mar hore bay gareeyeen ama dhintay dad yar oo ka hadhay ayaa inta badan dib ku dhacay runtii. Waxa badnaa dadka minority-ga ah ama magaalada saade dadkan madow ahaa. Sidaas awgeed dowladduna way ogaatay in meelaha dadkaasu deganaayeen ay ahayd meelaha ugu gogan ee magaalada ugu hooseeya, hadday biyo dambe yimaadaan haddana halkii ay dib ugu noqonayaan. Marka dib looma dhisin, sidoodii baa lagu daayay, laakiin dad yar oo aan badnayn eriyadaasi waxay ahayd 200,000 oo qof mar 10 sano ka hor dadka degani. Haddaad maanta eegto 300,000 qof waxaan ahayn baa dib ugu noqday oo eriyadaa degan. Iyaguna waxay qaateen magaalada saad riski iyagu ay iskooda leeyihiin oo ay iyagu doorteen inay halkaa tagaan actually. Oo markaad eegtaed meelaha dhex marto maxalada ma jiraan meelo ay ka adeegtaan, malaha magaranaysaa meelo badan oo protection ama nalalka magaalada ka jira ee magaalada kale istiimaya ama istiiman. Marka waad garan karaysaa meel aan la rabin inay tahay oo dowladdu ay dib uga qabatay wixii lacag galay iyo wixii adduunku gurmuday iyo wixii ka u dhacay ee Mareykanka dowladdu dhan u kacday eriyadaas sidii wasay siday kaga tagtay 7 sano.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. 10 sano kadib duufaanti Katrina ee ku dhufatay magaalada New Orleans, gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
taasi codnigiina ku soo maqan waa codkii baxsanaa fanaanada labna xariistay Faadumo Qaasim Hilowle.
si macaan ayaan dhigihiina ugu tagaynaa. Waxaa idinla socodsiin idaacadda Cabdiraxmaan Xuseen Fure anigoo Maxamed Cali Xasan. Barnaamijkii waa Go'aankaaga iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere Sahre Cabdi ayaa ama Fure ayaa inoo soo jeedin doona. Inta ka horreysa sidaa iyo nabadgelyo.